Men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bemani uy fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Assalomu alaykum. Zanova. Assalomu alaykum. Fikrlar. Bu haqida juda ko'p narsalarni aytish mumkin. Fikrlar haqida ham yaxshi ham yomon fikrlar yuritish mumkin. Yaxshi fikrlar hayotimizga mazmun bag'ishlaydi. Yomonlari bizni tushkunlik va baxtsizlik tomon yetaklaydi. Ba'zilarimiz ongimizda chalkash vahimali fikrlar paydo bo'lishini bilamiz. Bu narsadan voz kechay deymiz u, qanday voz kechishni bilmaymiz. Bunday fikrlar yana qaytib kelaveradi. Chindan ham, agar ongimizga yomon fikrlar kelishiga yo'l qo'yib bersak, o'zimizni hayotimizni boshqara olmay qolamiz. Imkon qadar ularga quloq solmaslikka harakat qilgan ma'qul.
Muqaddas kitobda aytilishicha, osmon shohligida tug'ilib, biz masih aqlini olamiz. Ammo uni o'zimizda saqlab qolish juda ham muhim. Xudo bizga hayot tarzini tanlash huquqini bergan. Ammo biz nima haqida o'ylash va o'ylamaslikni tanlash huquqini ham bergan. Muqaddas kalomda ochiq-oydin qilib, biz bu dunyoda qabul qilinganidek fikrlamasligimiz kerakligi yozilgan. U bizni Xudo bilimiga qarshi bosh ko'targan har qanday baland iddaoni quritib yuborish kerakligi haqida o'rgatadi. Nima haqida o'ylashimiz to'g'ri da ham Xudovand aniq ko'rsatmalar bergan. Nima haqiqiy, nima to'g'ri, nima faxrli bo'lsa, qandaydir bir fazilat, qandaydir maqtanarli xislat bor bo'lsa, bular haqida fikr qilinglar. Xudo bunga juda diqqat bilan qaraydi.
Shayton bizni aqlimiz, ongimiz orqali o'ziga bo'ysundirishni istaydi. Xayolimizga kelayotgan yomon, jirkanchli xayollar, fikrlar orqali o'zimizni yomon odam deb his qilishimizga majbur qiladi. Aslida shu narsalarni ko'rishni istamaymiz. Biroq u bu narsalarni bizning aqlimizga singdirish orqali bizni Xudodan uzoqlashtirishni, o'ziga bo'ysundirishni maqsad qilib qo'ygan. U bizning aqlimizga yoki ongimizga shunday fikrlar bilan kelganida biz unga "Meni tinch qo'y" deyishga haqlimiz. Agar biz shu fikrlardan voz kechsak, bu fikrlar birdaniga bo'lmasa-da, vaqti kelib bu fikrlardan ozod bo'lamiz. Bu so'zlar juda yaxshi, ammo vahimali tushlar va fikrlarcha deyishingiz mumkin. Siz vahimali tushlar ko'rganingizda yoki xayolingizga vahimali fikrlar kelganida ularning asosi haqida o'ylab ko'ring.
Bu fikrlarning hammasida bizni qo'rquvga soladigan narsalar bor. Bu qo'rquv Xudodan emas. Demak, bularning hammasi yana dushmanimizning hiylasi. Qo'rquvlar yovuzlikdan kelib chiqadi. Ularning Xudodan emasligini tan olish bizni ulardan xalos qiladi. Ajoyib yangilik. Agar bu haqida o'ylab ko'rsak, hamma qo'rqinchli fikrlarimiz qo'rqinchli tuyulmay qoladi. Ular qayerdan paydo bo'lishini bilganingizdan so'ng, sizdagi aybdorlik tuyg'usi yo'qoladi. Sizdan talab qiladigan narsa, ulardan Iso nomi bilan voz kechishingiz kerak. Borishu, qadrdonlar, agar ichki muammolar, sizni bezovta qiladigan narsalar haqida bilishni istasangiz, bizning 3tw.najot.com, dilkashkuchukchanajot.com saytlarimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi.